Shalom, selamat malam. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan ya. Oke. Teman-teman, kita akan terus mempertajam, memperkuat hal-hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang kita akan pelajari hari ini, kita akan melihat kembali pemuridan. Karena itu yang harus menjadi prioritas kita. Sama-sama bilang prioritas. Nah, kita mau coba lihat dulu apa definisi prioritas. Menurut teman-teman, prioritas itu apa? Yang utama. Yang lain? Udah, itu aja. Gimana? Hah? Apa itu prioritas? Didahulukan, diutamakan, inti. Pokoknya harus lebih dulu daripada yang lain. Gitu kan ya? Nah, maka itu kita perlu terus dalam kehidupan ini mengevaluasi. Mengevaluasi apa-apa yang menjadi prioritas kita. Sama-sama bilang evaluasi. Bahkan kita perlu merenungkan. Merenungkannya begini. Apakah yang selama ini sudah menjadi prioritas buat kita memang seharusnya diprioritaskan atau enggak? Agak bingung ya kalimatnya, tapi ya Roh Kudus yang tolong lah gitu ya. Kita harus renungkan apakah yang selama ini kita prioritaskan sudah betul-betul yang seharusnya kita prioritaskan. Kita perlu renungkan lagi supaya hidup kita apa namanya enggak membuang waktu sia-sia dan percuma. Apalagi buat teman-teman yang belum memiliki prioritas-prioritas dalam kehidupan, segeralah mulai renungkan, segeralah mulai buat dalam kehidupan kita supaya kita bisa tahu mana yang menjadi prioritas harus kita dahulukan, mana yang enggak menjadi prioritas. Nah, buat teman-teman yang sudah punya prioritas-prioritas itu, kita perlu evaluasi, kita perlu renungkan kembali. Karena bisa jadi begini, bisa jadi ada hal-hal yang dulu memang harus diprioritaskan, sekarang enggak lagi. Bisa jadi keadaannya berkembang seperti itu, atau kebalikannya. Hal-hal yang dulu gak harus diprioritaskan, tapi ternyata ketika mungkin umur kita bertambah, mungkin tanggung jawab kita bertambah, sekarang itu perlu diprioritaskan lagi. Makanya prioritas ini juga perlu dievaluasi. Ya, supaya apa yang kita prioritaskan benar-benar seharusnya kita prioritaskan saat ini. Nah, prioritas yang benar adalah yang pertama pasti Tuhan kan. Tuhan di atas semuanya. Kemudian yang kedua keluarga. Keluarga, baru yang ketiga adalah pelayanan. Tuhan, keluarga, pelayanan. Tuhan, keluarga, pelayanan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan keluarga? Kita bereskan dulu sisi yang ini. Menurut kalian semua yang dibilang keluarga itu apa? Keluarga tuh yang pertama adalah yang sudah sah menjadi suami atau istri rumah tangga. Itu berarti diprioritaskan. Kalau kamu harus memilih pelayanan atau suamimu, pilihnya suami. Pilih pelayanan atau istri, pilihnya istri. Pilih pelayanan atau pacar? Nah, karena pacar belum jadi keluarga. Oke, mantap. Pintar semuanya gitu ya. Dan inti, artinya ayah, ibu, adik, kakak yang kandung gitu ya, bukan kakak ketemu adik, adik ketemu kakak, bukan yang ngerti semuanya kan ya. Jadi yang dibilang keluarga tuh yang inti atau yang pasangan kita, pokoknya inti lah, suami istri atau orang tua dengan kakak adik. Bukan teman satu kelas, wah kita udah brotherhood kak, brotherhood. Enggak, bukan yang itu gitu ya. Tuhan, keluarga, pelayanan. Jadi udah bisa memilah kan ya, mana yang disebut keluarga gitu ya. Nah, bahkan kalau kita di tempat ini, kita sempilin satu. Tuhan, keluarga, pekerjaan atau sekolah atau tanggung jawab kalian, baru pelayanan yang paling bawah gitu kan ya. Jadi daripada pelayanan menghancurkan pekerjaan kamu, lebih baik kamu jangan pelayanan gitu. Jadi tanggung jawab kita juga tetap harus kita utamakan. Nah, kita mau lihat yang dari sisi pelayanan nih. Pelayanan seperti apa yang harusnya jadi prioritas kita? Pelayanan seperti apa? Di dalam lingkup gereja seperti ini ada bermacam-macam pelayanan. Pelayanan mimbar, pelayanan dan yang lainnya, ada yang berkhotbah, WL, singer, main musik, berdoa, membereskan tempat dan yang lain, semuanya macam-macam semuanya. Nah, mungkin kita kadangkala enggak bisa memilih salah satu. Betul enggak ya? Kalau memang suaranya jelek, ah udah pasti dilarang jadi WL, kan gitu kan? Udah pasti dilarang nyanyi gitu kan ya. Atau ada yang datang, kok saya mau pelayanan musik. Oke. Mau main apa? Mau main keyboard. Bisa main keyboard? Enggak bisa. Ya tentunya enggak bisa kan gitu kan. Ada yang enggak bisa dipaksain gitu loh. Nah, tapi ada satu pelayanan di dalam Tuhan yang pasti kita semua bisa ambil bagian di dalamnya. Apa? Namanya adalah pemuridan. Sama saya bilang pemuridan. Sama-sama bilang gini, pemuridan adalah pelayanan saya. Nah, pemuridan harus menjadi bahkan prioritas daripada apa yang kita lakukan semuanya. Nah, ada sebuah kutipan dibilang kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan yang tanpa Kristus. Seseorang dari Jerman mengungkapkan itu, Dietrich Bonhoeffer. Dan ini sebuah kutipan yang sudah sangat terkenal bahwa memang inti dari semuanya adalah memuridkan orang. Apakah yang kita lakukan di tempat ini termasuk pemuridan? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Karena firman yang disampaikan ada latihan-latihan, kita di sini tetap ada nilai-nilainya kan, disiplin, iya pemuridan. Latihan berarti memberi yang terbaik, iya, semua harus terset dengan rapi, iya, nilai memberi yang terbaik buat Tuhan, tapi enggak terlalu efektif. Perlu ada sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang kita lakukan kayak begini. Colek kanan kiri bilang, yang begini masih kurang, enggak cukup gitu. Enggak cukup. Makanya kita selalu bicara bahwa udahlah, pokoknya apa yang kita lakukan setiap Selasa ini kita kasih yang terbaik, tapi bukan ini goalnya kita gitu loh. Bukan ini, wah tiba-tiba ada sinar dari sorga. Tapi bukan ini yang menjadi utamanya kita, tujuannya kita. Artinya ini hanya tempat untuk kita latih diri, wadah kasih yang terbaik, ambil bagian, ada kesempatan yang diberikan, begitu kan ya. Tapi bukan ini yang jadi utamanya. Artinya kita gak usah terganggu dengan, pokoknya yang ini jalan terus aja. Banyak, puji Tuhan, kolektenya nambah. Dikit, dia puji Tuhan, gak apa-apa gitu. Jadi bukan persoalannya itu. Kita selalu bilang sama teman-teman semuanya, jangan sampai banyak kamu semangat, sedikit kamu lesu, gak boleh. Banyak sedikit, mesti sama. Kolektenya mesti sama gitu ya. Duit aja itu ya. Nah, tapi yuk sekali lagi bilang, pemuridan. Itu harus yang jadi intinya. Nah, coba kita lihat yuk, Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Wah, ini udah pasti tahu semua lah ya. Apa? Amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di atas, di bawah, udah dikasih sama Yesus. Ya, ini Yesus bicara sama siapa? Berapa muridnya? Coba lihat ayat 16. Salah semua. Kan satu udah Yudas. Sisa 11 jadi kan? Oke ya, jadi udah tahu kan gitu kan ya. Oke, lanjut 18 lagi. 18 lagi. Ya. Lanjut, makanya langsung ke ayat 19 dimana dikatakan karena itu. Nah, ada kata karena itu. Berarti ini kan nyambung dengan di ayat yang 18 yang disebutkan bahwa kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga, segala kuasa di bumi. Itu Tuhan udah kayak bilang, ini udah ada nih. Karena itu pergilah dan lakukanlah semuanya itu, gitu kan ya. Makanya berarti satu yang kita sering dengar adalah pemuridan bukan sekedar panggilan tapi perintah bagi semua orang percaya. Enggak ada pengecualian. Bahkan Tita ini disampaikan bukan hanya kepada 11 murid, tapi ada 500 orang murid yang menyaksikan Yesus terangkat. Jadi memang ini buat semuanya. Enggak terkecuali buat siapapun atau jabatan apapun, tapi ini buat semuanya. Nah, yang terpenting juga yang harus kita tahu adalah titah ini diberikan ada jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu jaminannya buat kita. Jadi kita mesti menyadari ini dulu, bahwa perintah ini diberikan bukan Tuhan tuh lagi kasih beban buat kita. Bukan Tuhan lagi mau ngerepotin kita, ngasih sesuatu yang sulit buat kita. Jangan kita berpikir, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan aduh, kayaknya ribet banget Tuhan. Enggak ribet, karena segala kuasanya udah diberikan sama kita. Ribet gak? Sekarang gini-gini. Saya suruh kamu ke mall, abisin semua yang ada di dompet kamu. Ribet gak? Ribet, Kak. Di dompet saya udah kosong sebelum nyampe sana. Ribet kan kalau gitu kan, bener gak? Tapi kalau misalkan saya kasih duitnya dan saya bilang, nih lu ke mall abisin di sana, ribet gak? Gak ribet dong. Saya aja secara pribadi ya. Saya tuh kadangkala termasuk orang yang malas. Malas kalau ada pengemis, malas kalau ada pengamen, malas kalau bayar parkir yang orangnya rada-rada nyebelin gitu. Terus gak ada duit pas gitu kan ya, dalam hati gue tidak tahu nih kalau goceng gak ada kembaliannya nih dia nih. Langsung aja dia nih, kita duit pas. Kalau naik mobil sendiri gitu kan. Tapi beberapa kali saya naik mobil orang lain dan di apa tempat recehan itu, waduh banyak duitnya gitu ya. Tiba-tiba sih enggak merasa kejahatan-kejahatan yang kemarin gitu. Saya merasa jadi orang yang baik gitu, karena parkir ya udah ambil goceng. Iya aja. Yang tukang parkirnya, makasih Pak, makasih. Kita ya ada apa? Apa karena saya baik? Enggak, karena itu bukan duit saya kan gitu kan. Gitu enggak sih? Ini ketawa-ketawa ngerti gak? Jangan cuman pulang ingat ketawanya doang gitu loh. Nah berarti kalau kalian dalam hidup ngerasa susah, berarti punya siapa yang kalian pakai? Gitu gak? Kalau kita menyadari yang dari firman ini aja yang Tuhan bilang, semua bentuk pelayanan kita ada jaminan, segala kuasa sudah kuberikan kepadamu. Berarti kan kita tinggal pakai yang itu. Yang jelas-jelas bukan punya kita, cuman dikasih. Harusnya kita gak repot kan? Betul gak? Kalau kita repot, berarti kamu gak pakai jaminan yang dari Tuhan itu. Kamu berusaha, aduh gimana ya caranya ngomong sama orang, atau kita sekolah Alkitab dan yang lain, kita berpikir semua harus pakai yang kita punya. Padahal enggak. Enggak harus pakai yang kita punya. Makanya saya berbaik hati aja. Selama yang punya mobil masih oke-oke aja, berarti saya gak ada masalah dong. Yang bermasalah kan, kalau saya masih pusing tuh, jangan-jangan, mau rebu, kenakan dia, bla 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 yang lain. Jangan sampai yang punya mobil dikelepak, itu kan duit gua, bukan duit lo kan gitu kan. Gua aja yang punya nggak repot, kenapa lo repot kan gitu. Bisa nanggap? Bisa ikutin? Nah oke, okay, yuk. Kemudian gini, ada sebuah survei, sekedar untuk pengetahuan tambahan aja buat kita, bahwa ketika orang-orang ditanyakan tentang tujuan hidup, maka hasil survei ini berkata, tidak satu dari 10, bahkan ya gak semua bisa tahu ini, hampir gak ada yang berkata bahwa tujuan hidup mereka adalah 3 hal ini. Jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Bahkan saya kalau udah ngajar sekolah teologi ya, apalagi dapat semester pertama, saya pasti akan selalu juga suka ini, apa tujuan kamu ditanya. Dan memang survei ini betul. Kebanyakan ya bilangnya, wah saya mau jadi gembala sidang, jemaat banyak, full timer, pengkhotbah. Nah, karena sekarang memang jadi pendeta udah menjadi sesuatu yang waduh keren banget katanya. Saya kok ngerasanya susah banget itu ya. Tapi ini, buat kita semua tempat ini, buat yang belum tahu, ini tujuan hidup kita. Sama-sama bilang tujuan hidup. Pokoknya ini tujuan hidup kita. Jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus. menghasilkan murid. Tiga itu. Jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Oh, tapi saya pengen jadi dokter. Enggak, dokter itu cita-cita dan fasilitas perjalanan hidup kamu, bukan tujuan hidup kamu. Oke? Okay? Mau jadi apapun semuanya. Pengacara, pengangguran, terserah. Cita-cita terserah. Terserah kamu, bahkan mau jadi pendeta, silakan. Tapi tujuan hidup serupa dengan Kristus, jadi pengikut Kristus, menghasilkan murid. Sehingga kamu akan bisa menyadari, bahkan begini. Sekarang saya mau nanya deh, berapa banyak dari antara kita yang kehidupan kamu sekarang itulah cita-cita kamu dari kecil? Ngerti pertanyaan nih gak? Mungkin disederhanakan begini pertanyaannya. Seandainya hidupmu bisa diulang, apa kamu tetap mau jadi yang kayak sekarang? Hampir kita semua gak ada yang menjalani. Mungkin ada, tapi kebanyakan enggak kan? Yosia mau kerja di Temin? Ya karena yang manggil di situ gitu kan? Atau yang lain semua begitu? Kalau saya ditanya, apakah saya mau jadi pendeta seperti ini? Oh tentu iya. Tapi artinya, kalau menyadari ini, kita akan bisa tahu dengan pasti kemanapun hidup membawa kita atau dimanapun kita saat ini, kita sedang menjalani kehidupan yang sangat baik. Gak ada yang dibilang gagal, gak ada yang dibilang salah. Gak ada yang dibilang, ah ya, ya udahlah. Seakan-akan, oke okay, karena begini kamu tinggal menunggu hari-hari menikah, hari punya anak, hari mati, dan yang lain. Enggak. Kita akan bisa tetap punya tujuan hidup yang berarti apapun yang menjadi sesuatu yang kita jalani. Karena itu hanya fasilitas. Tapi tujuan kita tetap tiga hal ini. Menjadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Kira-kira di gereja bisa lakukan tiga hal ini? Sangat bisa. Di kantor? Sangat bisa. Di kampus? Sangat bisa. Meskipun kamu belum lulus dari kuliah, bisa? Sangat bisa. Meskipun kamu gak lulus-lulus kuliahnya? Ya gak bisa dong. Masa pengikut Kristus kuliah gak lulus-lulus? Duh, gawat ya. Sampai aku ujungnya di DO lagi gitu kan. Enggak, maksudnya, sehingga bahkan gini. Ketika kamu menyadari bahwa tujuan hidupmu adalah tiga hal ini, maka dimanapun kamu berada, kamu tetap akan mengeluarkan potensi yang terbaik. Ya kayak yang tadi, oh saya kerja di kantor, meskipun kantor ini nyebelin banget dan gitu ya. Tapi karena kita tahu ini tujuan hidup saya, jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Mungkin kita kerja telat-telat. Mungkin kita korupsi. Kita gak akan mungkin bermain-main dalam kehidupan kita kan? Yeah. Betul gak? Makanya itu yang utama. Makanya bukan omong kosong berkata, oh Tuhan jadi yang pertama, jadi yang utama, jadi yang segala-galanya. Maaf, bukan omong kosong untuk bisa berkata, saya punya kehidupan yang rohani. Bahkan di dalam semua yang sekuler sekalipun. Karena kehidupan yang rohani akan membuat sekulermu, pasti kamu jadi yang terbaik. Nah kehidupan yang rohani kan bukan yang kalau kaget darah Yesus, enggak yang begitu kan, tapi yang ini jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid. Sampai sini oke? Semua udah tahu tujuan hidupnya? Udah tahu tujuan hidupnya? Maka enggak ada yang lagi yang boleh berkata hidup saya sia-sia. Kasih tahu tuh sama orang-orang yang suka pengen bunuh diri. Dia enggak ngerti tujuan hidup. Dia hanya berpikir, saya gak dapat yang saya mau. Saya gak terima yang saya inginkan. Kasian banget kan? Ya. Serius, oke? Okay, paham? Lanjut ya. Lanjut. 1 Korintus 4 ayat 12. 1 Korintus 4 ayat yang pertama. 1 Korintus 4 ayat pertama. Pemuridan sangat penting buat Tuhan. Bahkan sampai sangat pentingnya dikatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Siapa? Kita, kami, seperti inilah kita harusnya berdiri. Orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Wow, dipercayakan rahasia Allah. Bahkan tadi dalam Matius kita udah tahu kan, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan. Rahasialah diberikan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi Tuhan mau mempercayakan dan kita dituntut untuk bisa dapat dipercaya. Apakah engkau dapat dipercaya? Seorang hamba yang dapat dipercaya. Nah kan sekarang kita mesti merenungkan, dipercaya apa, dapat dipercaya untuk apa? Gitu gak? Dipercaya apa, dapat dipercaya untuk apa? 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Coba kita lihat, ini ada berapa orang berarti. Apa yang telah engkau dengar, ayatnya aja. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Berarti daripadaku, apa yang telah engkau dengar. Di sini ada kan? Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang keberapa nih? Ketiga, yang juga cakap mengajar orang, berarti orang keempat. Satu turun kedua, dua turun ketiga, tiga turun keempat. Kamu telah mendengar daripadaku, kamu harus mempercayakan itu kepada orang lain yang dapat dipercaya, yang juga bisa mengajar orang lain. Jadi sudah tahu apa yang dipercayakan dan bagaimana menjadi orang yang dipercayai? Seorang hamba yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang menerima firman. Dan setiap kali kita terima firman, ada tanggung jawab. Sama-sama bilang tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Setiap kali kamu dengar firman, ada tanggung jawab. Semua di sini dengar firman? Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Sederhana, satu, melakukannya. Ya kan? Kedua, meneruskannya kepada orang lain. Tadi kan kita udah lihat sampai empat kan? Melakukannya, kemudian meneruskannya kepada orang, itu tanggung jawabnya. Kira-kira kalau dengar firman ini, berarti dia hamba yang dipercaya? Yang mendengarkannya aja belum tentu ingat loh. Apalagi yang gak dengerin kan gitu. Maaf nih, saya appreciate sekali teman-teman yang foto-foto. Saya tahu bukan saya yang difoto lah, tapi slide yang di belakang itu yang difoto. Atau yang catet gitu ya. Luar biasa. Dan yang lain yang cuma sekedar, meskipun matamu melek, kepalamu angguk-angguk, jujur ya buat saya aja gak yakin kamu. Saya udah bantu loh, ini saya rekam dan nanti saya kirimkan begitu ya. Begitu saya kirim, ya ada orang-orang yang cuma thank you. Didengar enggak tapi. Maksudnya, kita punya tanggung jawab meneruskannya kepada orang lain. Saya sih terserah orang mau bilang, ih Wahyu kirim-kirim khotbah, kepedean, emang lu seteketan. Saya mengirimkan juga bukan supaya orang lain apa, tapi karena firman Tuhan bilang, teruskan aja udah. Itu tanggung jawabnya saya. Saya cuma mau jadi hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bukan oleh siapa-siapa, gak penting yang lainnya. Saya tahu kok ada orang-orang, kirim-kirim. Ya terserah, perkara saya sama Tuhan. Saya udah tahu Tuhan bilang, teruskanlah itu. Ya saya teruskan. Coba kalau saya disuruh setiap ketemu orang khotbah lagi. Abis tenggorokan saya. Mendingan saya rekam, saya forward. Kan gitu kan? Benar gak? Yang penting adalah, kita punya hati, kita tahu. Kalian tahu gak? Kalian dengar firman, kalian punya tanggung jawab. Nah kalian dengar firman selama ini berpikiran apa? Supaya saya dikuatkan gak? Enggak, kalian sekarang tahu lebih dalam. Lu punya tanggung jawab. Saya orang enggak suka bertanggung jawab. Udah pulang aja. Enggak usah dengar firman. Ya gimana dong? Kalau mau dengar firman punya tanggung jawab. Saya salah datang hari ini. Ya terserah. Menangkap sesuatu? Kita punya tanggung jawab. Mengerti ini, saya mempercayai kita gak akan yang dengan setiap datang kebaktian atau apa, lalu dengan oh seneng gak pulang, oh gak ingat apa-apa. Berarti kamu lari dari tanggung jawab. Kamu tidak menghamili siapa-siapa, tapi kamu gak meneruskan firman yang kamu dengar. Kamu orang tidak bertanggung jawab berarti. Benar gak? Teman-teman, handphone saya penuh dengan catatan-catatan kecil. Setiap kali dengar orang khotbah saya, oh saya catat ini, saya catat itu, catat-catat. Sombong ya. Ya iya, iya sombong. Ikutilah teladanku kan kata Alkitab kan gitu. Ya maksud kita ini udah dipermudah, enggak usah bawa buku, enggak usah bawa bolpen, tinggal ketik. Diketik juga bagus, tiba-tiba langsung pada langsung WA-WA semua. Oke. Okay. Sampai sini aman? Oke. Okay. Nah, Kolose 1 ayat 25. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Nah, ini meneguhkan yang tadi. Untuk apa? Nah, bukan untuk main musik kali. Singer. Pelayanan Tuhan yang utama dipercayakan kepada kita adalah meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, kepada orang lain. Saya mau bicara sama diri saya sendiri. Wahyu, jangan puas kok cuma baru khotbah doang. Karena pelayanan yang Tuhan percayakan itu adalah untuk meneruskan firman, bukan khotbah. Ya khotbah juga, tapi meneruskan firman. Ayo, yang WL, yang singer, yang musik, ini hanya bagian dari hal kecil. Tapi inti dari kita pelayan Tuhan itu bukan karena kita melakukan tampil-tampil itu. Nangkep gak? Tapi waktu kita bisa, apa tadi Kolose bilang? Kolose buka lagi. Waktu kita bisa meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kamu di gereja hari Minggu, tampil hebat. Begitu Senin sampai Sabtu, kamu gak pernah meneruskan firman. Kamu bukan pelayan yang dipercaya Allah. Saya senior loh di gereja, gak peduli. Karena kita bilang adalah, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya untuk meneruskan firman-Nya. Siap? Meneruskan firman-Nya kepada siapa? Lihat, coba. Jangan sepelekan kata di Alkitab. Kepada kamu. Bukan kalian. Bedanya kamu dengan kalian apa? Kalau kalian tuh banyak. Tapi kalau kamu? Pribadi. Personal. Oke? Okay? Saya udah share-share di sosial media saya. Personal. Status-status saya penuh dengan hal-hal yang rohani. Personal. Apa artinya personal? Langsung, pribadi. Oke? WA Japri itu bagian dari personal. Telepon, personal. Video call, personal. Personal. Ya. Firman Tuhan yang telah kita terima harus diteruskan karena begitu bernilai, begitu berkuasa untuk mengubahkan manusia. Firman Tuhan yang dilepaskan. Nah ini, yuk. Sekarang posisinya kita balik nih ya. Kita sebagai orang-orang akan membagikan firman ini. Nah ini jaminan juga yang Tuhan kasih. Yesaya 55 ayat ke-11. firman Tuhan berkuasa untuk demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Percayalah ini, dia gak akan kembali dengan sia-sia. Udah lepasin aja, lepasin terus, terusin terus. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya lepaskan firman terus, karena firman akan membuat orang melakukan kehendak Tuhan dan berhasil menyelesaikannya. Buat kita yang punya anak-anak rohani, buat kita yang punya orang-orang yang kita muridkan, yang kita mentor, percayalah ini, lepasin terus firman buat mereka, lepasin terus. Ini anak bajingan memang, udah lepasin firman aja. Pokoknya percayalah, firman yang kita lepaskan itu akan membuat dia melakukan kehendak Tuhan dan berhasil menyelesaikannya. Berapa lama kok, sekuatnya, semampunya, terus saja. Persoalan kita bukan takaran waktu, persoalan kita kesetiaan. Oke, okay? Ya, jadi lepaskan firman Tuhan. Kemudian kedua, berkuasa buat memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32, di mana dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kasih tahu mereka terus kebenaran. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16, firman akan berkuasa buat mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16 di mana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Percayalah, saya pernah melakukan semuanya. Melayani orang dengan kekuatan sendiri, saya pernah ada dalam hidup yang seperti itu. Capek banget. Dan sangat terbatas. Sampai akhirnya ujungnya cuman ya kitanya jadi marah, kesel, kitanya putus asa, seperti gak ada harapan dan yang lain. Tapi begitu kita mulai menyadari ini, mengubahkan seseorang itu ternyata lepasin firman aja terus. Terus, lepasin firman. Firman itu yang hidup akan berkuasa dalam dia. Biar dia dengar, gak berubah, gak apa-apa, kasih tahu terus. Cekokin terus, teruskan kebenaran itu. Teruskan kebenaran itu. Karena firman itu akan membuat dia akhirnya melaksanakan kehendak Tuhan dan berhasil menyelesaikannya, dimerdekakan, diajar. Kita harus lebih yakin bahwa Tuhan itu mengasihi dia, Tuhan itu akan bekerja dalam hidup dia. Makanya dalam pemuridan, cara kita tuh bukan yang kok aku udah kasih tahu dia, aku udah ajarin dia 2 hari, 3 hari, terus dia nggak bisa ya, enggak yang begitu. Kita tuh terus menerus dampingi terus. Hari ini ajarin, besok ajarin lagi, besok gak ngerti, lusa ajarin lagi, gak ngerti, ajarin lagi, gak ngerti, terus ajarin. Sampai kapan kok? Udah jangan nanya sampai kapan, ajarin terus aja. Terus aja, terus. Bagian kita adalah meneruskan ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Lanjutkan ini, kita akan perdalam lagi. Nah, tapi yang terakhir adalah ini. Artinya diajar tuh apa? Firman Tuhan berkuasa buat mengajar. Artinya diajar apa? Arti diajar adalah dinyatakan kesalahannya. Diperbaiki kelakuannya, dididik orangnya. 2 Timotius 3 kan tadi kan? Betul kan? Segala firman yang disampaikan berguna, bermanfaat untuk mengajar, koma, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi diajar tuh bukan dikhotbahin begini. Makanya khotbah begini tuh ya bagus, tapi tidak akan terlalu berdampak banyak pada kehidupan. Ini hanya pintu aja. Tapi yang paling berdampak kepada perubahan adalah ini yang kita bilang. Coba lihat PowerPoint-nya. Dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik orangnya. Makanya akan sangat sangat jarang orang bisa berubah hanya kan dengar khotbah. Lalu kalian cuma maunya dengar khotbah berharap bisa berubah, sulit juga. Masuklah ke dalam kelompok-kelompok kecil. Carilah orang-orang yang kalian percaya, carilah orang-orang yang menyebalkan buat kalian. Apa artinya menyebalkan? Dia gak pernah setuju dengan apa yang kalian buat. Nah, supaya bisa diajar kita. Diajar artinya dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik orangnya. Asik ya? Ternyata bukan yang, aduh kamu luar biasa, baik, keren. Itu belum masuk tahap diajar berarti. Belum. Diajar itu kalau kalian udah bisa sampai ada yang dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik orang itu, berarti kalian lagi diajar. Coba-coba ambil waktu, renung-renung. Kira-kira saya ini udah diajar belum? Ternyata banyak loh orang udah bertahun-tahun di gereja, tapi ternyata gak pernah diajar. Mungkin kita dengar firman, iya, kesalahan kita dinyatakan. Tapi khotbah begini kan gak bisa memperbaiki kelakuan. Betul gak? Khotbah begini gak bisa mendidik orang. Itu perlu kedekatan yang personal. Oke, okay. Ya. Terus kemudian ada orang yang bilang begini, kelompok apa tuh? Cuma bisa ngelihat salah-salah doang. Ya, itu kan yang kita bilang soalnya. Berarti gini, ketiga hal tersebut, apabila direnungkan maknanya, diresapi manfaatnya. Ya, Andres, main keyboard yang sedih-sedih, Andres, gitu ya. Karena direnungkan manfaatnya, maknanya, diresapi manfaatnya. Tapi memang kan ini kadang yang kita sulit untuk ini kan ya. Sebagai orang yang lagi diajar, kalau lagi diajar tuh pasti akan susah. Susah buat kita kalau lagi diajar itu berusaha diam dan merenungkan makna, meresapi manfaat, itu susah. Betul gak sih? Sebagai orang yang lagi diajar, kita lagi tiga ini jadi paket, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuan, dididik, kita pasti akan ngerasa gila, rese banget nih orang nih. Rese, yang sedih banget gitu. Kita pasti akan setuju gak teman-teman semua? Nakap gak? Ya? Tapi makanya ini perlu kesepakatan. Makanya kesepakatannya tuh, kenapa Tuhan suka ini? Karena gini, buat orang yang lagi diajar, percayalah, dia pasti akan lebih sukanya narik diri. Ah, gue enggak deh. Aduh, enggak deh. Kuat, enggak kuat. Duh, Bang Daniel mah kalau ngomong enggak pakai ini. Enggak pakai filter Instagram atau apa begitu. Aduh. Bang Yosia mah, aduh, ampun dah. Belum Cici Silva, aduh. Duh. Ya, buat orang yang lagi diajar, kedagingan tuh pasti kan menarik diri. Tapi ini kabar luar biasa ya, coba. Kalau kita renungkan maknanya, resapi manfaatnya. Ketika kesalahan dinyatakan, kelakuan diperbaiki, orang dididik. Gak ada unsur penolakan atau kebencian di dalamnya. Gak ada. Memang setan tuh tukang bohong, memang dia... Dia akan seakan-akan, dia tempat itu gak terima lu apa adanya. Tempat itu, ya cuman bisa ngeliatnya yang negatif-negatif, gak asik. Lu ditolak, lu dibenci. Gitu kan, itu kerjanya setan tuh. Padahal kalau kita renungkan, gak ada sedikit penolakan, apalagi kebencian. Kalian bukan lagi ditolak, justru yang ada apa? Sangat banyak penerimaan dan kasih sayang. Betul gak? Jadi sekarang kalian-kalian yang sedang dimuridkan, lalu kalian mungkin merasanya ini seakan-akan kalian ditolak, kalian dibenci. Yuk hari ini renungkan lagi, resapi lagi, dan ketahuilah bahwa enggak ada yang nolak dan benci kalian. Ketika kalian dalam proses pemuridan, justru yang ada adalah penerimaan dan kasih sayang yang sangat banyak buat kalian. Makanya kita enggak akan pernah berhenti. Sedih ya? Kita enggak akan pernah berhenti buat apa? Buat ngeresein hidup kalian. Iya, karena kita sayang. Kita enggak akan jadi orang yang sekali, dua kali, oke, ya sudah terserah. Enggak yang begitu. Wah, kita akan terus rese sama kalian. Itu udah komitmen kita di tempat ini. Sampai kalian memutuskan berkata, stop ikut campur sama hidup saya. Tapi kadang pun kalian ngomong gitu, kita pura-pura gak denger kok. Gitu. Kita akan tetap. Wah. Bahkan ketika akhirnya kalian memutuskan, oke. Kita akan tetap berdoa buat kalian. Jadi, ya udah, komunitas ini unik pokoknya gitu ya. Komunitas ini unik. Kalian tahu lah, komunitas ini unik. Itulah bentuk sayang kita sama kamu. Karena, gak usah tepuk tangan. Karena kita ini cuma bisa ngomong gini loh. Saya garansi. Bukan saya yang garansi sih, tapi ya gak usah. Apa? Kami sudah membuktikan dengan mata kami sendiri bahwa betapa luar biasanya Tuhan ketika orang-orang mau diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dididik orangnya. Dengan mata kepala kami sendiri, kami sudah menyaksikan begitu banyak orang-orang gak punya masa depan jadi punya masa depan. Betapapun hina hancurnya, tapi Tuhan tetap bisa kasih sesuatu yang berharga buat dia. Ah, kita bisa bongkar banyak cerita. Aduh. Saya sekarang tuh kayak udah lu jangan ngomong masa lalu apa, udah enggak penting itu. Karena yang pasti di depan sana Tuhan udah siapin yang bagus buat kamu. Apa yang sekarang dunia, realita, kenyataan coba kasih buat kamu, lu. Apapun itulah. Mau ngomong apa sih yang parah-parah apa? Buta warna kah atau apa? Buta beneran aja Tuhan bisa kasih masa depan, apalagi cuma buta warna. Dan semua buta-buta yang lainnya. Udah tua kah atau apa? Buat Tuhan tuh gak ada persoalan. Asalkan kita mau ini, diajar. Diajar. Kayak itu, masuklah dalam pemuridan. Dan buat yang sudah memuridkan, jangan pernah berhenti memuridkan. Karena itu bentuk kasih dan penerimaan kita yang besar. Haleluya.